Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба.
Сегодня, 15 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη των Αγίων Μπορίς και Γκλέπ.
Святые жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Борис получил от отца в удел Ростов, а Глеб – Муром. Старший брат Святополк видел в них конкурентов. Борис и Глеб знали об этом и заявляли, что не желают междоусобной брани. Они говорили, что предпочтут умереть, но не поднимут руку на брата. Святополк не поверил. Он подослал убийц. Сначала к Борису, а потом и к Глебу. Через несколько лет в Выжгороде, близ Киева, построили храм в честь страстотерпцев и перенесли туда их мощи. Благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми.
Οι Άγιοι έζησαν τον 10ο αιώνα και ήταν η νεότερη γη του πρίγκιπα Βλαδίμηρου, ισότιμο προς τους Αποστόλους. Ο Μπορίς έλαβε από τον πατέρα του το Ροστόφ ως κληρονομιά και ο Γκλέμπ το Μούραμ. Ο μεγαλύτερος αδελφός Σβιταπόλκ είδε στο πρόσωπο αυτών ανταγωνιστές. Ο Μπορίς και ο Γκλέμπ το γνώριζαν και δήλωσαν ότι δεν επιθυμούσαν εσωτερικές διαμάχες. Είπαν ότι θα προτιμούσαν να πεθάνουν, αλλά δεν θα σήκωναν το χέρι τους εναντίον του αδελφού τους. Ο Σβιταπόλκ δεν τους πίστεψε. Έστειλε δολοφόνους πρώτα στον Μπορίς και μετά στον Γκλέμπ. Σε μερικά χρόνια στο Βίζγκορατ, κοντά στο Κίεβο, κατασκευάστηκε η εκκλησία προς τιμήν των παθών και τα λείψανά τους μεταφέρθηκαν εκεί. Οι ευγενείς πρίγκιπες Μπορίς και Γκλέμπ έγιναν οι πρώτοι Ρώσοι Άγιοι.
18 Μάη, в юлианском православном календаре, день памяти великомученицы Ирины. Святая родилась в первом веке в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. Услышав от своего учителя о Христе, девушка уверовала и приняла крещение. Ее отец разгневался, когда узнал об этом. Он приказал бросить дочь под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину. Они растоптали самого Ликиния. Святая горячо помолилась, и ее отец исцелился. По молитвам Ирины произошло немало других чудес. Девушку не раз сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры, но она всякий раз избегала казни. Своей искренней проповедью святая многих обратила ко Христу.
18 Μαΐου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Η Αγία γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην οικογένεια του δολολάτρη Λικινία, ηγεμόνα της περιοχής της Μυδονίας, της σημερινής Μακεδονίας. Ακούγοντας από τον δάσκαλό της για τον Χριστό, το κορίτσι πίστεψε και βαπτίστηκε. Ο πατέρας της έγινε έξαλλος όταν το έμαθε. Διέταξε να ρίξουν την κόρη του κάτω από τις οπλές άγριων αλόγων. Ωστόσο τα άλογα δεν έβλαψαν την Ειρήνη, αλλά ποδοπάτησαν τον ίδιο το Λικίνιο. Η Αγία προσευχήθηκε θερμά και ο πατέρας της θεραπεύτηκε. Πολλά άλλα θαύματα συνέβησαν ως αποτέλεσμα των προσευχών της Ειρήνης. Το κορίτσι φυλακιζόταν επανειλημμένα, βασανίστηκε και της ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη της, αλλά κάθε φορά απέφευγε την εκτέλεση. Η Αγία μετέτρεψε πολλούς ανθρώπους στον Χριστό μέσω του ειλικρινού κηρύγματός της.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Варлаама, праведного Иова Многострадального, преподобного Арсения Великого, а также чтит икону Божией Матери, именуемую «Неупиваемая чаша».
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεβάσμιο Βαρλαάμ, τον δίκαιο Ιώβ των πολλών θλίψεων, τον Σεβάσμιο Αρσένιο τον Μέγα. Επίσης τιμά την εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται το Ακένωτον Ποτήριο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Пахомия Великого. Святой родился в III веке в Египте, получил хорошее образование. В 20 лет его призвали в войско императора Константина. Новобранцев разместили в здании городской темницы. Воинов навестили и накормили местные христиане. Так они исполнили заповедь Христа о любви к ближним. Этот случай глубоко запал в душу Пахомия. Вернувшись из военного похода, юноша принял крещение и поселился в уединенном месте. Через 10 лет вокруг его кельи образовалась монашеская обитель. Пахомий управлял общиной, но при этом оставался смиренным иноком. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Пахомий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον γέροντα Παχώμιο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αίγυπτο και έλαβε καλή μόρφωση. Σε ηλικία 20 ετών κλήθηκε στον στρατό του Αυτοκράτορου Κωνσταντίνου. Οι νεοσύλλεκτοι σεγάστηκαν στο κτίριο του Μπουντρουμιού της πόλης. Τους επισκέπτονταν και τους τάιζαν οι ντόπιοι χριστιανοί, προκειμένου να εκπληρώσουν την εντολή του Χριστού να αγαπούν τον πλησίον τους. Το περιστατικό αυτό επηρέασε βαθιά τον Παχώμιο. Όταν επέστρεψε από μια στρατιωτική εκστρατεία, βαπτίστηκε και εγκαταστάθηκε σε ένα απομονωμένο μέρος. 10 χρόνια αργότερα, σχηματίστηκε ένα μοναστήρι γύρω από το κελί του. Ο Παχώμιος διοικούσε την κοινότητα, αλλά παρέμενε ταπεινός μοναχός. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Παχώμια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 5 по 42. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона о епикруш категитиштиш Сологикиш академиштиш Мошхаш и реш Антониш Борисов. Тын пиражмини киряки кататидьярки тиш сиеш литургиеш, что с ортодоксуш науш диаваштике на пошпажма апо до тетрто кефалю ти Евангелию ту Иоанни, стихи 5 о 42, а что акушаме.
Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама попросила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ, πλησίον στο μέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον υιόν του τον Ιωσήφ. Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κουρασμένος, καθώς ήτο από την οδηπορία, εκάθισε με απλότητα κοντά στο πηγάδι. Η ώρα δε ήτο έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Την ώραν εκείνην έρχεται μια γυναίκα από την Σαμάρια να βγάλει νερό. Της είπε ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Διότι οι μαθητές του που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφάς. Λέγε τότε εις αυτόν η Σαμαρίτης: «Πώς σύ που είσαι Ιουδαίος ζητείς νερό να πιείς από εμέ, η οποία είμαι Σαμαρίτισσα?» Είπε δε αυτό διότι οι Ιουδαίοι εμισούσαν και απεστρέφοντο τους Σαμαρίτας και δεν ήθελαν να έχουν καμίαν επικοινωνία και σχέση με αυτούς. Απήντησε ο Ιησούς και της είπε: «Εάν εγνώριζες την δωρεάν, την οποίαν ο Θεός δίδει στους ανθρώπους, και ποιος είναι αυτός που σου λέγει: δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, που δεν στηρεύει ποτέ», λέγει εις αυτόν η γυναίκα. «Κύριε, ούτε δοχείον έχεις δια να βγάλεις νερό, και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις και μάλιστα την ώραν αυτήν το δροσερό νερό? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις εμάς και από το νερό του οποίου ήπια και αυτός και τα παιδιά του και όλα τα ζώα που έβοσκε?» Απήντησε ο Ιησούς και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλιν. Εκείνος όμως που θα υπιεί από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που εγώ θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις αστήρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος, που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνιαν ζωήν». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ, να βγάζω νερό». Τότε είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Πήγαινε, «Εφώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν», απεκρίθη η γυναίκα και είπε. «Δεν έχω άνδρα», λέγει εις αυτήν ο Ιησούς. «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε συζύγους τον έναν κατόπι του άλλου επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμο σύζυγός σου. Τούτο που είπες αληθινό είναι», λέγει εις αυτόν η γυναίκα. «Κύριε, από όσα μου εφανέρωσες, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Θα επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία να σε ρωτήσω δια ένα πολύ σοβαρό θρησκευτικό ζήτημα. Οι πατέρες μας ελάτρευσαν τον Θεόν στούτο εδώ το όρος, τον Καριζίν. Σεις όμως οι Ιουδαίοι λέγεται ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομεν τον Θεόν», λέγει εις αυτήν ο Ιησούς. «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι έρχεται πολύ σύντομα καιρός που ούτε στο όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα μόνον θα λατρεύσετε τον Ουράνιο Πατέρα. Σεις οι Σαμαρείτε, που έχετε απορρίψει τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προσκυνείτε εκείνο το οποίον πολλήν ο λίγων γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που περισσότερον από εσάς και από τους άλλους λαούς γνωρίζομαι. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώσει την σωτηρία εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται πλέον ώρα και μάλιστα τώρα ήλθε, οπότε οι γνήσιοι και πραγματικοί προσκυνητέ θα τιμήσουν και θα λατρεύσουν τον Ουράνιο Πατέρα με το φωτισμένον και καθαρόν πλέον πνεύματον και με λατρείαν όχι τυπικήν και συμβουλικήν, αλλά αληθινήν και σαφή. Διότι ο πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι φωτισμένοι τον νουν και καθαροί κατά την καρδίαν, αυτοί που θα τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα, πανυπερτέλειον και πανταχού παρών, και δεν κατοικεί εις ορισμένους μόνον τόπους, και εκείνοι οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να προσκυνούν με όλην την ψυχήν, με αφοσιωμένη την καρδίαν και την διανοίαν των εις αυτόν, με φωτισμένη και αληθινήν γνώσην περί αυτού και της λατρείας που του ταιριάζει», λέγει προς αυτόν η γυναίκα. «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα», λέγει εις αυτήν ο Ιησούς. «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο οποίος αυτήν τη στιγμή σου ομιλώ. Και ακριβώς αυτήν την ώρα ήλθαν οι μαθητές του και υπόρησαν, διότι ο διδάσκαλος τον συνομιλούσε με γυναίκα εις δημόσιων τόπων. Αλλά κανείς δεν είπε, τι ζητείς από αυτήν ή δια ποιον θέμα συζητείς μαζί της. Η δε γυναίκα αφήκε από την μεγάλη της συγκίνηση την στάμνα της στο πηγάδι και έφυγε δια την πόλη, όπου και είπεν στους ανθρώπους, «Ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάμει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη άνθρωποι και ήρχοντο προς αυτόν. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές παρακαλούσαν τον διδάσκαλον και έλεγαν, «Ραβί, φάγε». Αυτός δε απορροφημένος από το υψηλόν πνευματικών έργων του και αδιάφορος δια το υλικών φαγητών τους είπε, «Εγώ έχω φαγητόν να φάω, που εσείς δεν το ξέρετε». Έλεγαν τότε μεταξύ των οι μαθητές, «Μήπως το έφερε κανείς να φάγει?» Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, «Ειδικών μου πολυτιμότα των φαγητών είναι να πράττω το θέλημα εκείνου, ο οποίος με έστειλε και να αποπερατώσω στον τέλειον βαθμό και με τον τέλειον τρόπο το έργο του, δηλαδή την σωτηρία των ανθρώπων. Δεν λέγεται εσείς ότι τετράμινος είναι ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Εκτός όμως από των υλικών θερισμών υπάρχει και ο πνευματικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κοιτάξατε τους Σαμαρείτας που έρχονται και τας άλλας χώρας και θα δείτε ότι είναι έτοιμοι πλέον δια των θερισμών. Όπως όταν από τα πράσινα σιτηρά οριμάσουν και φαίνονται λευκά τα στάχια, είναι έτοιμο προς θερισμόν. Και εκείνος που θερίζει στον πνευματικό αυτόν αγρόν, παίρνει τον μισθόν του και χαίρει, διότι προσκαλεί και συγκεντρώνει τους ανθρώπους δια την αιώνιον ζωήν. Έτσι και στην πνευματική καλλιέργεια και εκείνος που σπείρει, δηλαδή εγώ, χαίρει όπως επίσης χαίρετε και εσείς που θα θερίσετε. Και στην περίσταση αυτήν εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος θερίζει. Εγώ έσπειρα, σεις και η διάδοχή σας θα θερίσετε. Εγώ σας έστειλα δι' να θερίσετε εκείνο δια το οποίον σεις δεν έχετε κοπιάσει. Αλλά εγώ και οι προημού προφήτε εκόπιασαν και σεις έχετε εισέλθει στους κόπους των δια να θερίσετε. Από δε την πόλην εκείνην πολλοί Σαμαρείτε επίστευσαν εις αυτόν από τα λόγια της γυναικός εκείνης, που επιβεβαίωνε ότι μου είπε όλα όσα έκανα. Όταν λοιπόν ήλθαν εις αυτόν οι Σαμαρείτε, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε και 2 μέρες. Και από την διδασκαλία που τους έκαμε, επίστευσαν πολύ περισσότεροι σε αυτόν. Και στην γυναίκα έλεγαν ότι στον Ιησού δεν πιστεύομεν πλέον από όσα εσύ μας είπες περί αυτού, αλλά διότι εμείς οι ίδιοι τον έχουμε ακούσει και γνωρίζομεν καλά ότι πράγματι αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.
Христос воскресе. При размышлении о том, какие ассоциации вызывает прозвучавшее чтение, мне вдруг вспомнился один фантастический фильм. Не помню точно, как он называется, но в этой картине точно имелся второстепенный персонаж, настолько любивший поесть, что однажды пожелал, чтобы его желудок мог вместить как можно больше пищи. Желание сбылось, и герой вдруг обнаружил, что внутри него появилась черная дыра. Теперь он, в принципе, не мог насытиться. Персонаж постоянно поглощал пищу, но постоянно чувствовал неутолимый голод. «Христос анести, катош, шефтомон туш, синермуш по му прокалуше автия нагнуши, ксавника му ирте, что миало мне ты не фантазиеш. Зен се мама кривош пошлиготан, ала шигуре и пирхи енаш, дефтеревун характироше автин, что напиараше на трой тошо пали по мия мера, ευχήθηκε το στομάχι του να μπορούσε να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο φαγητό. Η ευχή έγινε πραγματικότητα και ο χαρακτήρας ανακάλυψε ξαφνικά ότι μέσω του υπήρχε μια μαύρη τρύπα. Τώρα ήταν ουσιαστικά ανίκανος να χορτάσει. Ο χαρακτήρας καταβρόχθιζε συνεχώς φαγητό, αλλά ενίωθε συνεχώς μια ακόρεστη πείνα». К чему это я? А к тому, что в каком-то смысле на незадачливого киногероя было похоже все человечество до прихода Христа Спасителя. Люди придумывали новые культы, новые обряды, но их по-прежнему мучил духовный голод. И только Евангелие оказалось способным исцелить данное страдание, не упраздняя при этом свободу человеческой воли. Это прекрасно видно на примере услышанной нами беседы Спасителя с самарянкой. Εκεί που θέλω να καταλήξω με αυτό είναι ότι κατά μία έννοια ο άτυχος χαρακτήρας της ταινίας ήταν σαν όλη την ανθρωπότητα πριν έρθει ο Χριστός ο Σωτήρας. Οι άνθρωποι επινόησαν νέες λατρείες, νέες τελετουργίες, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν μία πνευματική πείνα και μόνο το Ευαγγέλιο ήταν σε θέση να θεραπεύσει αυτό το μαρτύριο χωρίς να αφαιρέσει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Η συζήτηση μεταξύ του Σωτήρα και της Σαμαρείτιδας γυναίκας είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού. Господь путешествуя по Палестине встречает на пути женщину, принадлежащую к враждебной евреям народности. Но это еще не все. Как кажется, самарянка, с которой беседовал Христос, имела порочную репутацию. По какой еще причине пришлось ей набирать воду в отдаленном колодце? Черпать из колодца городского ей, блуднице, скорее всего, было просто запрещено. Но вот поразительная вещь. Именно в беседе с этой сомнительной дамой Спаситель единственный раз за все земное служение прямо сказал, что он есть посланный Богом Мессия. Что такси дету стим Палестине, о кириош, синандамия генека пуанике, шемия эфнотита эхтрелики просту шевреуш. Алла дэн ине мона авто. Фенете, оти шамаретида, με την οποία μίλησε ο Χριστός είχε μία διαστραμμένη φήμη. Για ποιον λόγο έπρεπε να αντίλησε νερό από ένα μακρινό πηγάδι? Πιθανόν να ήταν απαγορευμένο για αυτήν την πόρνη να αντλεί νερό από την πηγάδι της πόλης, αλλά εδώ είναι το καταπληκτικό. Ήταν στην συζήτηση με αυτή την αμφίβολη κυρία που ο Σωτήρας για μοναδική φορά στην γήινη διακονία του, είπε ρήτα ότι ήταν ο Μεσσίας που στάλθηκε από τον Θεό. Христос, конечно же, прекрасно знал, кто перед ним находится, но также ясно он видел, какой духовный голод по Господу живет в сердце самарянки. Казалось бы, что могло интересовать в жизни эту женщину? А она спрашивает Христа о самых важных вещах. Кто такой Бог? Как с ним можно вступить в общение? И что может утолить голод человека по счастью? Спаситель со свойственным ему удивительным сочетанием смирения и дерзновения, говорит самарянке о том, что пока только иудеи знают истинного Бога, не поклоняется ему в верном месте Иерусалиме. «О Христос, Фесика, гнори же поли, кала пьешь итен броштату, ала иды и пишешь катарат им пневматики пина, я тон кирюш тин кардият иш шамариты даш». Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να ενδεθέλει αυτή την γυναίκα στη ζωή. Ρώτησε αυτήν τον Χριστό για το πιο σημαντικά πράγματα, ποιος είναι ο Θεός, πώς μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του και τι μπορεί να ικανοποιήσει την πείνα του ανθρώπου για ευτυχία. Όσα τήρας με το χαρακτηριστικό μείγμα τυπενοφρασίνης και τόλμης, λέει στην γυναίκα ότι μέχρι στιγμής μόνο οι Ιουδαίοι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και τον λατρεύουν στον σωστό τόπο, την Ιερουσαλήμ. Но вскоре настанет время, когда общение с Отцом Небесным не будет ограничено ни национальными, ни территориальными рамками. Слова Христа произвели в самарянке коренной переворот. Жизнь ее полностью изменилась, с блудными делами было покончено. Впоследствии эта женщина примет за христомученичество и войдет в святцы, как Фатина Самарянская. Храм, в ее честь, стоит теперь рядом с тем самым колодцем, у которого состоялась беседа со Христом. «Что ж, шендема та эрхотано керош пуи кинония метон уранио патера дэнта перележотан апоэтника и эдафика шинура, та логия ту Христу прокалешен режеки аллахишти шамаритида». Ниже эти шалакши энделошки и порнияки и михие элавантелош, арготра мартилише, я тон Христоке анафелите штин агие грациош фотина тиш шамариеш. Он аж простимин тиш влишкете, дипла што пигаде опо егине и сизитеше ме тон Христо. Пример самарянки служит для многих утешением, во-первых, благодаря тому, что напоминает о способности искреннего покаяния, исправлять самые тяжелые греховные ошибки, а во-вторых, из-за того, что является примером того, как благодать Божия утоляет голод человека по счастью, наполняя жизнь полнотой смысла и духа. То парадигам ты шамарит это ж генекаш, а потели полирилья я полуш, протан эпидимаш и пенсимиже ты динами ты ж или клянуш метаниеш на диорцоши та херотера лати ты шамартиеш. Και δεύτερον, επειδή είναι ένα παράδειγμα για το πώς η χάρη του Θεού ικανοποιεί την πείνα του ανθρώπου για ευτυχία και γεμίζει τη ζωή με πληρότητα νοήματος και πνεύματος. Χριστός Βασκρίσει, βαίστινο Βασκρίσει Χριστός, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
К тому времени, когда Арсения призвали на военную службу, он уже полностью определился с планами на будущее. Арсений решил стать монахом и, отправляясь в армию, горячо молился, чтобы Бог не посылал его убивать людей, так как в это время в Греции шли боевые действия. Молитвы юноши были услышаны. Арсения назначили радистом. Даже в условиях войны он старался находить возможности для поста и молитвы. В столовой Арсений обычно съедал лишь половину порции, а после отбоя выходил на плоскую крышу казармы для уединенной молитвы.
Την στιγμή, όταν ο Αρσένιος πήγε να υπηρετήσει στον στρατό, αυτός ήδη είχε ξεκάθαρα σχέδια για το μέλλον του. Ο Αρσένιος αποφάσισε να γίνει μοναχός και κατά το δρόμο του στο μέτωπο, αυτός προσευχόταν εντατικά, παρακαλώντας τον Θεό να τον προφυλάξει από την υποχρέωση να σκοτώνει ανθρώπους, επειδή εκείνο τον καιρό, στην Ελλάδα, λάμβαναν χώρα σκληρές μάχες. Οι προσευχές του νεαρού εισακούστηκαν. Ο Αρσένιος έγινε ασυρματιστής. Ιδιώντας στο μέτωπο, αυτός κατάφερε να βρει μέσα του τις δυνάμεις για την νηστεία και την προσευχή. Στο εστιατόριο, ο Αρσένιος συνήθως έτρωγε μόνο το μισό και μετά την υποχώρηση έβγαινε στην στέγη για την κρυφή του προσευχή.
Однако Арсения очень печалило, что поблизости не было церкви. Батальон, в котором он служил, располагался в горах. Арсений горячо молился Господу и Божьей Матери, чтобы они помогли ему попасть в церковь. Прошло уже целых 5 месяцев с того момента, как он в последний раз был на службе в храме. В это время командир батальона решил отправить Арсения в близлежащий городок, получить запчасти для рации. Выполняя поручение, Арсений по дороге в город увидел храм, откуда доносились звуки молитвы. Там нараспев читали акафист Пресвятой Богородицы. Юноша зашел в храм, перекрестился, поцеловал икону и заплакал.
Όμως η μεγάλη στεναχώρια του Αρσενίου ήταν το γεγονός πως γύρω δεν υπήρχε ούτε μία εκκλησία, επειδή το τάγμα στο οποίο υπηρετούσε βρισκόταν στα βουνά. Ο Αρσένιος προσεύχονταν εντατικά προς τον Θεό και προς την Θεοτόκο για να τον βοηθήσουν να βρεθεί στην εκκλησία. Είχαν περάσει 5 ολόκληροι μήνες από την στιγμή που τελευταία φορά επισκέφθηκε την λειτουργία. Ακριβώς εκείνες τις ημέρες ο αρχηγός πήρε την απόφαση να τον στείλει στην γειτονική πόλη για να πάρει τα εξαρτήματα για τον ασύρματο. Εκπληρώνοντας την αποστολή του, ο Αρσένιος πηγαίνοντας στην πόλη είδε έναν ναό από τον οποίο ακουγόταν οι προσευχές. Έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο προς τιμή της Θεοτόκου. Ο νεαρός μπήκε στο ναό, έκανε τον σταυρό του, προσκύνησε την εικόνα και έκλαψε.
«Господь и Пресвятая Богородица тогда услышали меня», вспоминал спустя годы Арсений, который стал к тому времени знаменитым афонским монахом и подвижником Паисием Святогорцем. И добавлял: «Но разве я мог представить, что придет время, и Бог устроит так, что я буду иметь церквушку прямо рядом со своей кельей?» Бывший радист Арсений не уставал благодарить Бога за этот дар и не раз говорил, что служба радистом хорошо подготовила его к монашеской специальности – посылать сигналы Богу своей молитвой.
«О Кириус и пироге Theotokos тоте ме акусан», – έλεγε хроня αργότερα ο Арсениус, ο οποίος έγινε ο μεγάλος αθωνίτης μοναχός και ασκητής Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και προσέθετε, δεν μπορούσα να φανταστώ πως μία μέρα ο Θεός θα τα φτιάξει όλα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εγώ να έχω μία εκκλησία ακριβώς κοντά στο κελί μου. Ο πρώην ασυρματιστής Αρσένιος δεν κουραζόταν να ευγνωμονεί τον Θεό για αυτό το δώρο και συχνά επαναλάμβανε πως η υπηρεσία του ως ασυρματιστής τον προετοίμασε καλά για την μοναχική του ειδικότητα, να στέλνει σήματα στον Θεό διαμέσου της προσευχής του.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αδελφοί Губин.
В прологе к известной некрасовской поэме среди 7 крестьянских мужиков, собравшихся, чтобы выяснить, кому на Руси жить хорошо, фигурируют некие братья Губины. Купчине толстопузому, не особенно церемонясь, отвечают они на обозначенный в заглавии произведения сакраментальный вопрос. Прошло без малого полвека, и на всю Астраханскую губернию прославились братья Губины Василий, Александр и Иван. Казалось бы, простое совпадение. Однако ирония судьбы заключалась в том, что были они не крестьянами, как у Некрасова, а как раз наоборот, теми, о ком их однофамильцы в поэме так обидно высказались – купцами.
Στον прологу, για το γνωστό ποίημα του Νεκράσов, ανάμεσα σε 7 άνδρες που μαζεύτηκαν για να εξακριβώσουν ποιος ζει καλύτερα στην Ρους, υπάρχουν και οι αδελφοί Γκούμπιν. Ο έμπορος ο πλούσιος, αυτοί απαντάνε στην ερώτηση του τίτλου του ποίηματος. Πέρασαν 50 χρόνια από τότε που έγιναν γνωστοί σε όλη την επαρχία της πόλης Άστραχαν. Οι αδελφοί Γκούμπιν, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος και ο Ιωάννης θα μπορούσε να είναι μια απλή σύμπτωση. Όμως την ηρωνία της ζωής αποτελούσε το γεγονός πως αυτοί ήταν έμποροι και όχι χωριάτες.
Жизнь словно хотела внести свои коррективы и восстановить справедливость, показав, что и купцы бывают разные. Братья Губины были известны в Астрахани как крупные благотворители, люди милосердные, добрые и чуткие к чужой беде. Губины владели деревообрабатывающим производством. В Астрахани им принадлежало несколько лесопилок и складов. Большими богачами не были, однако на помощь никогда не скупились. Один из братьев, Иван Иванович, однажды помог построить церковь, хоть и в соседней, но не очень уж близкой Калмыкии. Храм во имя святого Николая Чудотворца собирали в Астрахани из Губинского леса, а дорогостоящую транспортировку к месту назначения Иван Иванович полностью оплатил из собственных средств.
Η ζωή τους σαν να ήθελε να κάνει τις δικές της διορθώσεις και να αποκαταστήσει την δικαιοσύνη, έχοντας δείξει πως και οι έμποροι είναι διαφορετικοί. Οι αδελφοί Γκούμπιν ήταν γνωστοί σε όλο το Άστραχαν ως μεγάλοι ευεργέτες. Αυτοί ήταν άνθρωποι καλόκαρδοι και συμπονητικοί απέναντι στις δυσκολίες των άλλων. Οι Γκούμπιν υπήρξαν ιδιοκτήτες των ξυλουργικών εργοστασίων, συμπεριλαμβανομένων και μερικών πριονιστηρίων και αποθηκών. Δεν ήταν πολύ πλούσιοι, αλλά ποτέ δεν αρνούνταν να βοηθήσουν. Ένας από τους αδερφούς, ο Ιβάν Ιβάνοβιτς, κάποτε βοήθησε στην οικοδόμηση της εκκλησίας στην γειτονική, αλλά και όχι πολύ κοντινή Καλμικία. Ο ιερός ναός προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού χτίστηκε από τα ξύλα που μαζεύτηκαν σε ένα από τα δάση του Γκούμπιν, ενώ την ακριβή μεταφορά των ξύλων ο Ιβάν Ιβάνοβιτς πλήρωσε με τα δικά του χρήματα.
Делиться с ближними Губины считали своим долгом. Этому их с детства учили родители и Евангелие. Иван, Александр и Василий были глубоко верующими людьми. В 1900 году братья обратились в городскую думу за разрешением на строительство богадельни, которую они были намерены и строить, и содержать за свой счет. Через 3 года здание богадельни было завершено, и она открыла свои двери для престарелых бедняков, которые проживали там совершенно бесплатно, были обеспечены питанием и медицинским уходом. К слову, медицинское обслуживание в Губинской богадельне оказалось на такой высоте, что через несколько лет при заведении заработала лечебница, куда мог обратиться любой горожанин. Малообеспеченные и неимущие астраханцы лечились здесь бесплатно.
Οι Γκούμπιν θεωρούσαν καθήκον τους να μοιράζονται κάτι με τους άλλους. Τους ανέθρεψαν έτσι οι γονείς τους και το Ευαγγέλιο. Ο Ιβάν, ο Αλέξανδρος και ο Βασίλης ήταν βαθιά πιστοί άνθρωποι. Το 1900 οι αδελφοί παρακάλεσαν την αστική Δούμα να τους επιτρέψει να χτίσουν ένα φτωχοκομείο, το οποίο είχαν ιδέα και να χτίσουν και να στηρίζουν με δικά τους χρήματα. 3 χρόνια αργότερα το φτωχοκομείο άνοιξε τις πόρτες του για τους ηλικιωμένους φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν εκεί δωρεάν. Είχαν καλό φαγητό και περιποίηση. Η ιατρική περίθαλψη στο φτωχοκομείο ήταν τόσο υψηλής ποιότητας που σε μερικά χρόνια εκεί άρχισε τη λειτουργία του το νοσοκομείο για τους ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης. Οι φτωχοί κάτοικοι του Άστραχαν θεραπεύονταν εκεί δωρεάν.
Братья активно участвовали в возведении православных храмов. Особенно отличился на этом поприще Иван Иванович Губин. Когда в Астрахани началось строительство Владимирского собора, он пожертвовал 10 тысяч рублей и безвозмездно предоставлял строительные материалы. Полностью за свой счет выстроил он Иоанна-Предтеченскую церковь.
Οι αδελφοί συμμετείχαν δραστήρια στην οικοδόμηση των Ορθόδοξων ναών. Ιδιαίτερα γνωστό σε αυτό το έργο έγινε ο Ιβάν Ιβάνοβιτς Γκούμπιν. Όταν στο Άστραχαν άρχισαν οι οικοδομήσεις του Ιερού Ναού προς τιμή της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ, αυτός έκανε δωρεά 10.000 ρούβλια και πρόσφερε όλα τα απαιτούμενα για την οικοδόμηση εργαλεία. Με τα δικά του χρήματα, αυτός έχτισε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προφήτη.
С ее созданием связана удивительная история. Один из братьев Губиных, Александр Иванович, бывший попечителем Астраханской духовной семинарии, страдал сильными головными болями. Однажды в Астрахань приехал святой праведный Иоанн Кронштадтский, и Александр Иванович пришел к нему в надежде получить исцеление. Святой благословил его и сказал: «На твоей голове храм стоять будет». Никто тогда не понял смысла этих слов. Спустя несколько лет Александр Иванович умер, а через некоторое время его брат Иван задумал строительство храма во имя святого Иоанна Предтечи и выстроил его как раз над местом погребения Александра. Так сбылись слова святого.
Με την οικοδόμηση αυτή σχετίζεται μια θαυμάσια ιστορία. Ένας από τους αδελφούς Γκούμπιν, ο Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς, ο πρώην και δημόνας της αιρετικής σχολής του Άστραχαν, υπέφερε από πονοκεφάλους. Μια μέρα στο Άστραχαν ήρθε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης και ο Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς πήγε σε αυτόν με την ελπίδα να του χαρίσει ίαση. Ο Άγιος τον ευλόγησε και είπε: «Στο κεφάλι σου θα χτιστεί ένας ναός». Κανείς τότε δεν κατάλαβε το νόημα αυτών των λέξεων. Μερικά χρόνια αργότερα ο Αλέξανδρος Ιβάνοβιτς πέθανε και λίγα χρόνια αργότερα ο αδελφός του Ιβάν αποφάσισε να χτίσει τον ιερό ναό προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Προφήτη ακριβώς επάνω στον τάφο του Αλεξάνδρου. Έτσι πραγματοποιήθηκαν τα λόγια του Αγίου.
Губины активно поддерживали Елизаветинский приют для девочек, были постоянными жертвователями церкви при Мариинской гимназии. Словом, в начале 20-го столетия в Астрахани не было такого общественного учреждения, куда бы не внесли свою лепту купцы Губины. Астраханцы любили и уважали этих скромных людей, не кичащихся своим достатком, а употребляющих его на благо ближних. По ходатайству горожан братьям Губиным было присвоено почетное гражданство. Получается, что вымышленные некрасовские губины-крестьяне были не совсем правы, клеймя купцов обидными словами. Это доказали своей реальной жизнью губины-купцы, оставив в родном городе о себе добрую память.
Οι Губин στήριζαν οικονομικά το τροφείο της Ελισάβετ για κορίτσια, ήταν μόνιμοι ευεργέτες της εκκλησίας του γυμνασίου Μαρίνσκαγια και γενικώς στις αρχές του 20ου αιώνα στο Άστραχαν δεν υπήρχε κοινωνικό ίδρυμα, στο οποίο δεν γνώριζαν τους αδελφούς Γκούμπιν. Οι κάτοικοι του Άστραχαν αγαπούσαν και σεβόταν αυτούς τους σεμνούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν διαφήμιζαν τον πλούτο τους, αλλά τον χρησιμοποιούσαν για το καλό των διπλανών τους. Χάρη στην παράκληση των κατοίκων της πόλης, στους αδελφούς απονεμήθηκαν οι τίτλοι των επίτιμων κατοίκων του Άστραχαν. Όπως βλέπουμε, οι Γκούμπιν, χωρικοί, στο ποίημα του Νικράσαφ, δεν είχαν απόλυτο δίκιο, κατηγορώντας τους εμπόρους με τα προσβλητικά λόγια. Αυτό είχαν αποδείξει οι πραγματικοί Γκούμπιν έμποροι, έχοντας αφήσει στην μητρική τους πόλη καλή μνήμη για το όνομά τους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Отца Иоанна позвали к больному. Идти нужно было на другой конец города, и хотя на улице уже смеркалось, священник, не откладывая, отправился. Однако больной, которому так спешил отец Иоанн, на самом деле был совершенно здоров. Просто трое неверующих студентов, наслышанных от народа о том, что отец Иоанн обладает особенным даром провидения от Бога, решили лично в этом убедиться. Если он действительно все знает наперед, то и не пойдет к здоровому. А если придет, значит, все про него врут, подумали они и разыграли спектакль с мнимым больным.
Μια μέρα τον πατήρ Ιωάννη κάλεσαν σε έναν ασθενή. Έπρεπε να πάει στην άλλη γωνία της πόλης. Αν και ήταν ήδη βράδυ, ο ιερέας έσπευσε να τον επισκεφθεί. Όμως ο ασθενής αυτός στην πραγματικότητα ήταν απολύτως υγιής. Απλά οι τρεις άθεοι φοιτητές που είχαν ακούσει πολλά για το θεϊκό προφητικό χάρισμα του πατρός Ιωάννη ήθελαν να το δουν από κοντά. Αν όντως τα ξέρει όλα για το μέλλον, δεν θα έρθει σε έναν υγιή άνθρωπο, και αν έρθει, αυτό πάει να πει πως οι άνθρωποι λένε ψέματα. Σκέφτηκαν αυτοί και έπαιξαν την παράσταση με τον ψεύτη ασθενή.
Когда отец Иоанн постучал в дверь их комнаты, студенты с улыбкой переглянулись. Пришел-таки. Священника впустили, и он подошел к кровати, на которой с видом умирающего возлежал молодой человек, взявшийся исполнить роль занедужившего. Отец Иоанн кротко и ласково взглянул на него и тихо сказал: «Сейчас я тебе не нужен, а когда действительно понадоблюсь, обязательно зови». И вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, мне мой больной хотел встать, но с ужасом понял, что не может этого сделать. Его товарищи были напуганы не меньше и пытались помочь несчастному, но ничего не получалось. Подняться с кровати студент не мог.
Όταν ο πατήρ Ιωάννης χτύπησε τις πόρτες του δωματίου, οι φοιτητές αλληλοκοιτάχτηκαν χαμογελώντας. «Νάτος, ήρθε τελικά». Το άνοιξαν τις πόρτες, αυτός πλησίασε το κρεβάτι, στο οποίο με πρόσωπο μισοπεθαμένου ήταν ξαπλωμένος ο νεαρός, παίζοντας το ρόλο του ασθενή. Ο πατήρ Ιωάννης σεμνά και τρυφερά το αγκοίταξε και είπε: «Δεν με χρειάζεσαι τώρα. Και όταν όντως με χρειαστείς, οπωσδήποτε κάλεσέ με». Και βγήκε από το δωμάτιο. Μόλις έκλεισε η πόρτα, ο επιτιθέμενος ασθενής ήθελε να σταθεί στα πόδια του, όμως συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι φίλοι του τρόμαξαν και έσπευσαν να τον βοηθήσουν, όμως μάταια, αυτός δεν κατάφερε να σταθεί.
Так прошло два дня. На третий, прикованный к постели студент, не выдержал. «Бегите скорее к отцу Иоанну», — умолял он товарищей. Когда сконфуженные молодые люди явились к священнику, он с радостью встретил их, как старых знакомых. Студенты, не зная, куда девать глаза от стыда, выложили отцу Иоанну всю правду о своей глупой шутке и искренне раскаялись в содеянном.
Пέρασαν δύο μέρες. Την τρίτη μέρα ο ασθενής φοιτητής παρακάλεσε τους φίλους του να τρέξουν στον πατήρ Ιωάννη. Όταν οι ντροπιασμένοι φοιτητές ήρθαν στον ιερέα, αυτός τους υποδέχθηκε χαρούμενα όπως τους παλιούς του φίλους. Οι φοιτητές ντροπιασμένα είπαν στον πατήρ Ιωάννη όλη την αλήθεια για το ηλίθιο αστείο τους και ειλικρινά μετανόησαν για τα καμώμενά τους.
«Идите с миром домой», ответил им священник. «Ваш приятель обязательно поправится». Когда молодые люди вернулись к себе, их друг был уже на ногах. От радости все трое упали на колени и стали с благодарностью молиться Богу. В мгновение ока дерзкие скептики превратились в искренне верующих людей. Главное — живая вера сердца и теплота раскаяния в грехах, говорил отец Иоанн Кронштадтский, благодаря которому тысячи неверующих нашли путь к Богу и обрели смысл жизни.
«Επιστρέψτε με ειρήνη στο σπίτι σας», τους απάντησε ο ιερέας. «Ο φίλος σας οπωσδήποτε θα αναρρώσει». Όταν οι νεαροί επέστρεψαν σπίτι, είδαν το φίλο τους να στέκεται όρθιος στα πόδια του. Από χαρά και οι τρεις έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να ευγνωμονούν το Θεό. Έτσι οι θρασίτατοι σκεπτικιστές μεταμορφώθηκαν σε ειλικρινά πιστούς ανθρώπους. Το πιο σπουδαίο είναι η ζωντανή πίστη και η ζεστασιά των μετανοιών για τις αμαρτίες, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, χάρη στον οποίο χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το δικό τους δρόμο προς τον Θεό και απέκτησαν νόημα στη ζωή τους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βαλεντίν και Άννα Βούινα Γιασινιέτσκι.
В 1903 году в военный госпиталь Читы из Киева прибыл молодой хирург Валентин Воина-Ясенецкий. В том же госпитале сестрой милосердия служила Анна Ланская. Девушка и подумать не могла о том, что новый доктор изменит ее жизнь. Но человек, как известно, лишь предполагает. В юности Валентин не мечтал стать врачом. Он хотел быть живописцем. Но, поучившись в художественной школе, решил, что не вправе заниматься тем, что ему нравится, а обязан делать то, что полезно страдающим людям. И поступил на медицинский факультет. А по его окончании в составе отряда Красного Креста приехал в Читу.
Το 1903 στο στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης Τσιτά από το Κίεβο ήρθε ένας νεαρός χειρούργος, ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενιέτσκι. Στο ίδιο νοσοκομείο υπηρετούσε ως αδελφή του Ελέους η Άννα Λανσκάγια. Η κοπέλα τότε δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί πως ο νέος γιατρός θα αλλάξει όλη της τη ζωή. Όμως ο άνθρωπος, όπως είναι γνωστό, μόνο υποθέτει. Στα νιάτα του Βαλεντίν δεν είχε όνειρο να γίνει γιατρός. Αυτός ήθελε να γίνει ζωγράφος. Όμως έχοντας σπουδάσει για λίγο στο σχολείο ζωγραφικής, αυτός πήρε την απόφαση πως δεν έχει το δικαίωμα να ασχολείται με αυτό που θέλει, αλλά είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι ωφέλιμο για τους ταλέπορους ανθρώπους. Και έτσι αυτός εγγράφτηκε στην ιατρική σχολή. Όταν την τελείωσε, ήρθε ως μέτοχος του αποσπάσματος του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη Τσιτά.
Άννα покорила Валентина своей необыкновенной добротой. В госпитале ее называли «святой сестрой». Она просиживала у кровати больных ночи напролет и молилась за их выздоровление. Анна не боялась крови, не избегала трудных заданий, черной работы. Она никогда не жаловалась на усталость, жалела пациентов и для каждого находила ласковое слово.
Η Άννα αμέσως άρεσε στον Βαλεντίν χάρη στην καλή της καρδιά. Στο νοσοκομείο την ονόμαζαν «Αγία Αδελφή». Αυτή καθόταν δίπλα στα κρεβάτια των ασθενών ολόκληρες νύχτες, κάνοντας προσευχές για την υγεία τους. Η Άννα δεν φοβόταν να βλέπει το αίμα, δεν απέφευγε τις δύσκολες αποστολές και την βρώμικη δουλειά. Αυτή ποτέ δεν παραπονιόταν για την κούρασή της. Πάντα λυπόταν τους ασθενείς και για τον καθένα ξεχωριστά έβρισκε καλά λόγια.
Βαλεντίν не сразу осознал, что полюбил эту красивую девушку. Сначала, приходя в госпиталь, он просто искал ее глазами. Потом, когда уже и окружающие заметили, что доктор Прианни просто светится, Валентин пытался скрывать свои чувства. Безуспешно. Внимательная сестра милосердия сама все поняла и испугалась. Ведь в ее планы совсем не входило замужество, она уже отказала нескольким претендентам на свою руку. Но Валентин не был похож на других мужчин. Он так робко ухаживал, так оберегал ее в работе, что Анна не могла остаться равнодушной. Когда доктор сделал девушке предложение, она приняла его.
Ο Βαλεντίν δεν συνειδητοποίησε αμέσως πως αγαπά αυτήν την όμορφη κοπέλα. Αρχικά, κάθε φορά όταν ερχόταν στο νοσοκομείο, αυτός την έψαχνε με το βλέμμα του. Μετά, όταν όλοι οι γνωστοί τους ήδη είχαν παρατηρήσει πως ο γιατρός λάμπει βλέποντας την Άννα, ο Βαλεντίν προσπαθούσε να κρύβει τα συναισθήματά του. Όμως μάταια, η προσεκτική αδελφή του Ελέους τα είχε καταλάβει όλα και φοβήθηκε. Τα σχέδιά της δεν περιλάμβαναν τον γάμο. Αυτή είχε ήδη αρνηθεί από μερικές προτάσεις. Όμως ο Βαλεντίν δεν έμοιαζε στους άλλους άνδρες. Αυτός τόσο ντροπαλά της έδειχνε τα αισθήματά του, τόσο την φύλαγε στη δουλειά, που η Άννα δεν μπορούσε να παραμείνει αδιάφορη. Όταν ο γιατρός έκανε στην κοπέλα την πρόταση γάμου, αυτή συμφώνησε.
Супруги переехали в Курскую губернию. У Валентина была огромная практика. Анна, мечтавшая всю себя отдать мужу, редко видела его и обижалась. А он, относясь к ней с большой нежностью, много времени посвящал исполнению долга врача. Анна оценила это, когда на свет появились ее дети. Ведь акушером был Валентин. Местные кумушки шептались, что муж не должен принимать роды у жены. Анна только смеялась. На свете не было врача, которому она доверяла бы больше. Родителями воина Ясенецкие оказались чудесными. В семье царила настоящая любовь.
И сизиги метакомисан στην επαρχία της πόλης Κούρσκ. Ο Βαλεντίν είχε πολλή δουλειά. Η Άννα που ονειρευόταν να αφιερωθεί πλήρως στην οικογενειακή ζωή, σπάνια έβλεπε τον άντρα της και θύμωνε. Ενώ αυτός αγαπώντας την πολύ τρυφερά, όντως πολλή ώρα αφιέρωνε στη δουλειά. Η Άννα κατάφερε να το εκτιμήσει μόνο όταν γεννήθηκαν τα παιδιά τους, επειδή ο μειευτήρας ήταν ο ίδιος ο Βαλεντίν. Οι ντόπιες γυναίκες έλεγαν πως ο άντρας δεν πρέπει να βοηθάει τη γυναίκα του στη γέννα, αλλά αυτό προκαλούσε μόνο το χαμόγελο της Άννας. Δεν υπήρχε άλλος γιατρός στον κόσμο, τον οποίο αυτή εμπιστευόταν περισσότερο. Η Βόινο Γιασινιέτσκι ήταν πολύ καλή γονής. Στην οικογένεια βασίλευε η πραγματική αγάπη.
Революционный 17-й год стал переломным для воина Ясенецких. Они переехали в Ташкент, куда Валентина Феликсовича пригласили главным врачом в крупную больницу. Он согласился из-за жены, заболевшей туберкулезом. Сухой теплый климат должен был поставить на ноги Анну Васильевну. В Ташкенте семья доктора получила квартиру, но, несмотря на высокую должность, постоянно нуждалась. Зарплата главврача была небольшой. Он делал по нескольку операций в день, а приходя вечером домой, принимался мыть полы. Анне Васильевне не становилось лучше. Ни готовить, ни убирать она не могла. С продуктами было плохо, но усиленный паёк, который муж приносил из больницы, она тайком отдавала детям.
Η επανάσταση του 1917 ήταν αποφασιστική για τους Βόινο Γιασινιέτσκι. Αυτοί μετακόμισαν στην Τασκέντη, όπου τον Βαλεντίν Φελίξαβιτς προσκάλεσαν ως γενικό γιατρό σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αυτό συμφώνησε για χάρη της γυναίκας του, η οποία ήταν άρρωστη με φυματίωση. Ξηρό και ζεστό κλίμα έπρεπε να βοηθήσει την Άννα Βασίλειωνα. Στην Τασκένδη, η οικογένεια του γιατρού πήρε ένα διαμέρισμα. Αλλά παρά την υψηλή θέση αυτή, πάντα είχαν έλλειψη χρημάτων. Οι αποδοχές του γενικού γιατρού ήταν μικρές. Αυτός έκανε αναμερικές εγχειρήσεις την ημέρα και όταν επέστρεφε σπίτι, καθάριζε το πάτωμα στο διαμέρισμα. Η Άννα Βασίλειωνα δεν γινόταν καλύτερα. Αυτή δεν είχε δυνάμεις ούτε να μαγειρεύει ούτε να καθαρίζει το σπίτι. Υπήρχε έλλειψη προϊόντων και εκείνα τα φαγητά τα οποία έφερνε ο άντρας από το νοσοκομείο, αυτή κρυφά τα έδινε στα παιδιά τους.
Когда прямо в клинике арестовали и чуть не расстреляли Валентина Феликсовича, силы оставили Анну Васильевну. Оправиться от стресса она так и не смогла. 12 последних дней жизни супруги Войный Синецкий провел у кровати умирающей, пытаясь облегчить ее страдания. Анна Васильевна скончалась в 1919 году. Ей было всего 38 лет. Валентин Феликсович две ночи читал над гробом супруги псалтирь. Он остался один с четырьмя детьми. Вырастить их помогла друг семьи, Софья Велецкая.
Όταν μια μέρα ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς συνελήφθη ακριβώς στο νοσοκομείο, οι δυνάμεις άφησαν την Άννα Βασίλειωνα. Αυτή δεν κατάφερε να αναρρώσει από το άγχος. Τις 12 τελευταίες μέρες της ζωής της συζύγου του, ο Βόινο Γιασενιέτσκι πέρασε κοντά στο κρεβάτι της, προσπαθώντας να διευκολύνει τον πόνο της. Η Άννα Βασίλειωνα πέθανε το 1919, σε ηλικία μόλις 38 ετών. Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς δύο νύχτες διάβαζε το ψαλτήριον κοντά στο φέρετρό της. Αυτός έμεινε μόνος με 4 παιδιά, τον οποίο βοήθησε να τα μεγαλώσει η φίλη της οικογένειας, η Σοφία Βελέτσκαια.
Валентин Феликсович пережил Анну Васильевну на 42 года. После ее ухода он принял монашество с именем Луки. Служение Богу совмещал с врачебной деятельностью. 11 лет провел в тюрьмах и ссылках. Уже будучи епископом, написал медицинский труд, за который получил сталинскую премию. Многие воины Синецкого так и называли «профессор-святитель». Русская православная церковь прославила архиепископа Луку в сонме новомучеников и исповедников российских 20 века.
Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς πέθανε 43 χρόνια αργότερα. Μετά τον θάνατο της Άννας Βασίλειωνα, αυτός έγινε μοναχός με το όνομα Λουκά. Την υπηρεσία στον Θεό αυτός ασκούσε παράλληλα με την ιατρική του πρακτική. Πέρασε 11 χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες. Όντας επίσκοπος, αυτός έγραψε το ιατρικό του έργο, για το οποίο απενεμήθηκε με το βραβείο του Στάλιν. Πολλοί ονόμαζαν τον Βόινο Γιασενιέτσκι Άγιο Γιατρό. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοξάσει τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ως νεομάρτυρα και πνευματικό του 20ου αιώνα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.